Jumalan armo ja rauha sinun kanssasi. Eiköhän me jatketaan näissä sinivalkoisissa tunnelmissa ja väreissä edelleen. Kyllähän kun ajan merkeistä ja ajan tapahtumista ja Jeesuksen tulemisesta puhutaan ja sitä ajatellaan, Raamatusta luetaan, niin me emme voi olla silloin ohittamatta Israelia ja kaikkea, mitä siellä tapahtuu ja on tapahtunut ja tulee vielä tapahtumaan. Kyllä se niin merkillinen ajankello on. Ja on sitä aina loppuun asti. Ja totisesti saamme olla siunaamassa tuota kansaa. Ja jos ajatellaan näin, että tänään kun vietetään Israelin suurta vuosipäivää ja jos Jumalan sanan ymmärrämme näin, että tämän sukupolven aikana sitten, tai kun tuo kansakunnaksi ja valtioksi muodostuminen, että se olisi sitten myös se sukupolvi, joka saisi tuo Jeesuksen tulemisen olla todistamassa, niin lähellä meidän täytyy olla, joka tapauksessa. Toinen korinttolaiskirje. Luku 11, samoin kuin Jeesuksen useat evankeliumeissa esille tuomat vertaukset ja puheet siitä, kuinka taivasten valtakunta on verrattava esimerkiksi kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja tästä häistä on kysymys myös tässä Paavalin toinen kirje korinttolaisille, sen 11. luku. Vakava Jumalan sanan muistutus meille, jotka odotamme Jeesuksen pikaista paluuta. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyn. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Paavalilla on huolenaihe, samankaltainen, miten Eeva houkuteltiin paratiisissa pois Jumalan yhteydestä epäilemään sitä, että onko Jumala nyt näin tarkoittanut, onko hän näin sanonut. Että samalla tavalla mekin saatamme pois poiketa Jumalan sanasta, evankeliumista, jonka Paavalikin meille julisti, että meidän mielemme ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka meillä tulisi olla Kristusta kohtaan. Kauneimpia Raamatun tekstejä ja Jumalan sanan lupauksia mielestäni on juuri tämä, mitä Paavalikin tässä viittaa, tämä hääjuhla. Ja kyllä minä kuulun niihin uskovaisiin, että uskon ja uskallan odottaa, kun taivaaseen sitten itse kukin matkaamme ja kun siellä sitten koolla olemme, että jonkunlainen juhla ja nimenomaan hääjuhla siellä meitä odottaa. Isä Jumala on pojallensa luvannut häät. Ja hän on mennyt valmistamaan meille sijaa. Ja täällä sitten mekin osaltamme näin niin kuin morsiamen asemassa sitten valmistaudumme. Tuossa äskeisessä laulussa vertaus tuohon 10 neitsyttä vertauksia, jossa siis 5 ymmärtäväistä ja 5 tyhmempää. Ja kysymyshän oli tuosta öljystä, sen riittävyydestä, mutta sitten toisaalta myös valvomisesta. Se on yksi Raamatun kohta, jossa viitataan häihin. Ja varmaan muistat aika monia Jeesuksen opetuksia ja kuvauksia, josta nyt yksi oli tämä Matteus 22. Jossa sanotaan, että Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojalleen. Vanhan testamentin puolella Israel ehkä enemmän on tämä Jumalan kihlattu morsian. Toisaalta sitten myös Jerusalemiakin voidaan näin kuvata, mutta kyllä näissä Jeesuksen vertauksissa niin tämä seurakunta, Jumalan lapset, seurakuntaan kuuluvat, niin edustavat tänä päivänä tätä Jeesukselle kihlattua morsianta. Ja kaikki se sellainen, voisiko nyt sanoa esikuva näille vertauksille ja taivaallisille häille, niin Jeesus otti niin kuin nämä vertaukset hyvin tarkkaan siitä mallista, millä tavalla tuon kansakunnan keskellä Jeesuksen päivinä ja osittain vielä tänäkin päivänä tätä hääjuhlaa niin kuin toteutetaan kumminkin niin eri tavalla, mihin me olemme täällä tottuneet. Ja ajattelin, että joitakin sellaisia ajatuksia tästä Karitsan hääjuhlasta, niitä tavallaan niitä kulttuuritaustakysymyksiä, niin me paremmin ehkä ymmärrämme myös silloin tämän vertauksen muun muassa noista kymmenestä neitsyöstä. Ensimmäisenä tuon kansakunnan kohdalla, kun tämmöinen ihastuminen tapahtuu ja häitä sitten suunnitellaan, yhteenmenoa jo vakavammin ajatellaan, niin aina ensimmäisenä tapahtuu kihlaus. Ja tuo kihlaus tänäkin päivänä tuon kansakunnan keskellä, niin se käsittää semmoisen avioliittosopimuksen ja myös sitten sen vahvistamisen. Ja tämä vahvistaminen tapahtuu nimenomaan tuon sulhasen aloitteesta. Monasti näin, että tämä sulhanen matkustaa isänsä talosta tulevan morsiamen isän kotiin ja alkaa neuvottelemaan, että tällainen olisi nyt aikomus. Ja siinä sitten määritellään hinta, joka tuosta morsiamesta tulisi maksaa. Ei välttämättä tänään nyt ehkä enää mitään kamelikauppaa tai aasikauppaa käydä, mutta jossakin määrin tätä neuvottelua kumminkin sitten käydään. Ja kun hinta on sitten neuvoteltu ja kaikki on niin kuin täytetty tuon, mitä tuohon avioliittosopimukseen sitten kuuluu, niin jo tässä kihlausvaiheessa tätä nuorta paria, tai miksei myös vanhempaakin paria, pidetään miehenä ja vaimona. Me muistamme Jeesuksen vanhemmista, Joosefista ja Mariasta. Heillä oli juuri tämän kaltainen kihlaus jo menossa. Vaikka itse sitä hääseremoniaa ja yhteen liittymistä, yhteen tulemista ei ollut vielä tapahtunut. Mutta heidät niin kuin ymmärrettiin ja heitä käsiteltiin niin kuin jo naimisissa olevia. Että niin sitova tuo kihlaus jo tuossa tilanteessa oli. Ja tuosta hetkestä alkaen niin morsian oli pyhitetty miehellensä, erotettu tälle miehelle, jonka kanssa nyt sitten tuo neuvottelu oli käyty. Siinä vahvistuksen merkiksi on sitten tietynlaisia tapoja. Siinä on tämmöinen siunauksen malja, viiniastia muun muassa. Ja se, mitä tämän jälkeen sitten tapahtuu, niin on se, että sulhanen lähtee sieltä morsiamen isän kodista takaisin oman isänsä kotiin. Miten pitkä siinä se aika on? Ehkä noin 12 kuukautta. Ovat sitten erossa kenties toinen toisistaan, mutta tämän eron aikana tapahtuu jotain hyvin semmoista oleellista. Valmisteluja. Ja mitä se sitten se puoliso mies siinä valmistelee, varmaan sitä yhteistä asuntoa ja asumista ja yhteentuloa. Morsian taas omalta puoleltaan tekee niitä omia valmisteluja. Ja eikö vanhaan aikaan meidänkin kulttuurissa on ollut juuri kihlausaikana, varsinkin niin kuin morsiamilla naisväillä, niin siellä on tehty tämmöisiä kapioita ja peitteitä ja lakanoita ja monenmoista valmistelua nimenomaan sitten tuota itse häätä ja yhteenmenoa ajatellen. Näin oli myös Esterin kohdalla, kun muistatte. Ester, kun sai sitten mahdollisuuden mennä kuninkaan tykö, jolle hänet oli vihitty, niin tuota valmistelua, tapahtuuko sitä kokonaiset 12 kuukautta erilaisilla öljyllä ja voiteilla ja valmisteluilla, kunnes sitten mentiin yhteen ja kohtaamaan sitten kuningas. Tämä kaikkihan on valtavaa esikuvaa juuri siitä, miten Jeesuskin toimi. Jeesus lähti isänsä kodista, taivaasta, tuli neuvottelemaan, jos nyt näin voidaan sanoa, ei niinkään neuvottelemaan, vaan joka tapauksessa maksoi kalliin ja suurimman hinnan morsiamesta, eli meistä, jotka olemme uskoon tulleet. Samalla myös koko Israelin kansasta, joka tänään on vahvasti tässä esillä. Ja me tiedämme ja muistamme tuon hinnan, ja meidän tulee se joka päivä muistaa. Hän omalla kuolemallaan, ristin kuolemalla, verensä vuoratuksella, ylösnousemuksella, osti ja lunasti itselleen morsiamen. Ja tänään me iloitsemme omalta kohdaltamme siitä, että me saamme olla tämä Jeesuksen Kristuksen morsian. Me pian vietämme helatorstaita taivaaseen astumisen päivää ja muistamme, miten tuossa yhteydessä, kun Jeesus sitten hyvästelee opetuslapsensa koko saattojoukon toteamalla, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Mutta kumminkin hän lupaa sen, että en minä jätä teitä orvoiksi. Tulee lupaus pyhästä hengestä ja enkelit sitten siinä todistaa myös opetuslapsille, että mitä te katselette ja ihmettelette, hän on tuleva samalla tavalla takaisin. Ja Jeesus sanoo sitten vielä näinkin, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Eli juuri tavalla, niin kuin tuo maan kulttuurissa osittain tänäkin päivänä tapahtuu. Jeesus on valmistamassa meille hääjuhlaa sijaa jokaiselle hänen omalleen. Jonkin ajan kuluttua sitten sulhanen palaa, lähtee hakemaan morsiantaan. Ja kuulemma aika monasti myös se tapahtuu öiseen aikaan. Sitä en tiedä, miksi se näin on, mutta näin se tulee myös evankeliumeista esille. Sulhanen yhdessä sulhaspoikien kanssa, nuo miesseuralaiset muodostavat tuollaisen soihtukulkueen tuohon öiseen pimeään aikaan. Ja sulhasen kodista lähdetään sitten kohti morsiamen kotia. Tiesikö morsian mitään siitä, milloin sulhanen tulee? Ei hyvin tarkkaa ajankohtaa, mutta jonkunlainen ajantaju hänellä oli, jotta hän osasi olla valmiina. Mutta ainakin viesti kiirii sitten tuon sulhasen joukon edellä, että nyt ylkä saapuu. Ja sulhanen on, anteeksi, morsiamen on sitten valmiina. Ja tämä sulhasen saapuminen ennakoitiin aina huutamisella, laululla, semmoisella karkelolla. Ja tämäkin oli osittain viesti siihen morsiamelle, että nyt sulhanen saapuu. Ja kun sulhanen on sitten ottanut vastaan morsiamen ja kaikki ne morsiusneitot, neidot ja palvelijattaret, niin koko hääjoukko palaa sitten tuonne sulhasen isän taloon, jossa häävieraat ovat jo kokoontuneena. Ja saattaa alkaa kulkaa useamman päivän, jopa viikon mittainen hääjuhla, joka etenee sitten tarkoin ennalta sovittujen tapojen ja käytäntöjen mukaan. Tässä oli jotain jo sellaista, jota me vielä odotamme. Me tiedämme, että kun Jeesus Kristus tulee, niin kuuluu huuto, ylkä saapuu. Eikö niin? Ja Jeesus tulee kenties pyhien enkeleittensä kanssa, miten se on kuvattu ja luvattu. Ja meidän osuutemme on se, että me olemme valveilla, me olemme valmiina, ylkä saapuu. Ja lupaustensa mukaan hän totisesti tulee. Ja yhdessä yljän Herramme Jeesuksen Kristuksen ja noiden enkeleiden kanssa me nousemme ja me matkaamme sitten isän taloon, Jumalan taivaaseen, Jumalan tykö. Ja siellä alkaa tämä juhla. Ei osata kuin haaveilla ja kuvata, mitä iloa, riemua, mitä täydellisyyttä se mahtaakaan olla. Monet ovat siellä jo valmiina ja odottavat. Meidän valmistautumisemme tulee vielä jatkua. Tuo hääjuhlan ne uskonnollinen seremonia sitten suoritettiin siellä sulhasen kodin pihalla. Siellä rukoillaan, luettiin tiettyjä ja luetaan edelleen tiettyjä psalmeja. Siellä luetaan myös tuo avioliittosopimus, joka aikaisemmin oli tapahtunut ja jossa oli sitten määritelty tuo morsiamen hinta. Ja luettiin tietysti myös siunaus. Ja tuo itse vihkiseremonia tapahtuu semmoisen pienen katoksen, eli supan alla. Ja tätä olen nähnyt jossakin määrin myös täällä meidän kotimaassakin hääjuhlissa, että se siunaus halutaan tehdä ja suorittaa semmoisen katoksen alla. Se on supa-niminen, ja sitä käytetään tuossa juutalaisessa kulttuurissa tänäkin päivänä hyvin paljon. Ja kun sitten morsiuspari on juonut yhteisestä viinimaljasta, niin otetaan psalmi 127 ja 4 muun muassa siinä esille. Ja tuo hääjuhla sitten niin kuin jatkuu juhlaaterialla, jonka yljen ystävä sitten tuo tilaisuuden juontaa. Siinä on laulua, siinä on musiikkia, tanssia. En osaa kuvata, mitä tuo taivaan hääjuhla pitää sisällään. Raamattu ei siitä hirveän paljon meille kerro, mutta kyllähän se ilojuhlaa se kaikella tavalla on. Kun Jeesus sanoo siinä ehtoollisasetetussa sanoissakin, että, tai pääsiäisaterian yhteydessä, oliko se nyt sitten se neljännen maljan kohdalla, Jeesus ei sitä viidettä maljaa sitten ottanut, vaan sanoo, että minä en juo tämän viinipuun antia ennen kuin sen täyttymys tulee. Ja ilmeisesti se täyttymys on sitten siellä taivaassa hääjuhlan aikana, kun sitten Jeesus seuraavan kerran tähän maljaan tarttuu. Jotain tällaista siellä kenties sitten on ja tapahtuu. Mutta täydellisyyttä se täytyy ja varmasti on. Kun avioliitto on sitten tuon hääparin kohdalla saatettu täytäntöön ja on siinä sekin vaihe, että siinä loppuvaiheessa morsiamen vanhemmat johtavat sitten morsiamen, joka on paksuun huntuun kääritty, puettu sinne morsiuskammioon. Ja siellä sitten tämä yhdeksi tuleminen tapahtuu. Ja kun sieltä sitten morsiuspari tulee, niin sitten se ilojuhla kuulema vasta oikein pääsee niin kuin valloilleen. Tämä on sellaista esikuvaa niille taivaallisille karitsan häille, jotka isä Jumala on valmistanut pojalle Jeesukselle Kristukselle. Siitä on jo noin 2000 vuotta, kun voidaanko sanoa, että sulhanen lähti isän kodista maan päälle kiilatakseen itselleen morsiamen, jonka kanssa hän sitten tulee hallitsemaan aina iankaikkisesti. Luukas 22 on tästä maljasta, josta jo vähän mainitsin. Jakeessa 15 hän sanoi heille, minä olen halajamalla halunnut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne, sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja todella maksettuaan tuo morsiushinnan ristillä noustua kuolleista, Jeesus palasi sinne isänsä kotiin todella valmistamaan meille sijaa. Johannes 14 on tuo jae, johon viittasin. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, niin sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Näin Morsius-seurakunta on näiden vuosisatojen vuosituhansien aikana valmistanut itseään. Niin kuin tuossa Efesolaiskirjassakin sanotaan, että miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Messiaan tulemuksessa valvova, odottava Morsius-seurakunta viedään taivaallisen isän kotiin suureen hääjuhlaan. Miten pitkä tuo juhla onkaan ja mitä kaikkea sitten tapahtuu, kun lopulta sitten astutaan Öljymäelle ja tulee tuhatvuotiset valtakunnat, josta Erkkikin jo vähän niin kuin viittasi. Mutta riittävän paljon Jumalan sana meistä näille, meille niin kuin lupaa ja näistä kertoo. Ja uskon, että Jumalan pyhä henki, kun sinä näihin asioihin paneudut, niin myös niin kuin avaa tätä joka asia, joka ei saisi olla meille mikään salaisuus. Mutta ihmeellistä se tulee kaiken kaikkiaan olemaan. En oikeastaan koe, että tarvitsisi jatkaa yhtään tämän pidemmälle. Me olemme tässä siunanneet Israelia ja se samalla kätkee sitten myös sisälleen tuon Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemisen ja lupauksen siitä, että hän tulee. Hän on luvannut tulla, ei hän jätä meitä orvoiksi, mutta samat lupaukset kuuluvat aivan erityisellä tavalla koko tuolle Israelin kansalle. Hän ei tule heitäkään hylkäämään, ei millään tavalla. Tuo valvominen ja valmiudessa oleminen, se on jotain sellaista, jolla meidän täytyy niin kuin itseämme muistuttaa. Että se ei tule niin kuin itsestäänselvyydeksi, vaan että joka päiväiseen vaellukseen ja jopa uneen käytäessä meillä olisi niin kuin se odotuksen tila. Odottaminen, jos se käy liian pitkäksi, niin se voi olla, että se aivan niin kuin herpaantuu, eikä sitten niin kuin enää olekaan odottavassa tilassa. Ei meidän tarvitse jännityksessä olla tai varpaillamme seistä ja pusertaa jostakin, mutta meidän henki, meidän sydämemme huutaa, voisiko sen sanoa, että Appa Isä, tule Herra Jeesus, niin kuin Raamattukin noihin sanoihin sitten päättyy. Tuossa kun Israelia ajattelimme alussa ja siunasimme, niin jollakin tavalla ajatukseni meni erääseen kokoukseen. Ja täytyy niin kuin myöntää, että olen kiitollinen siitä puhuttelusta, jonka Jumalan pyhä henki tuo julistetun saarnan kautta teki omalle kohdalleni. Sillä Jumala teki niin täysin selväksi sen, että minäkin sen jopa ymmärsin, että tuolla elämän tilanteella, tai voisiko sanoa, että tuolla varustuksella, joka minulla sinä päivänä oli, niin kuin semmoinen sydämen tila suhteessa Jeesukseen. Jumalan pyhänkin aivan selväksi teki sen, että Leo, tuolla puvulla, tuolla asenteella, tuolla asulla, ei taivaan valtakuntaan hääjuhlaan matkaa tehdä. Ja tuli niin kuin parannuksen tekemisen paikka. Edes uskoon tullessa en kokenut noin voimakasta Jumalan pyhän hengen puhetta, että tee parannus. Ja huomattavasti vaikeampi, kuulkaa, oli lähteä tekemään jo ikään kuin uskovaisena, mutta kumminkin niin kuin sydämeltään aivan jotain muuta, pois poikenneena, tekemään niin kuin vilpittömästi sitä parannusta. Ja kun Jumalan pyhä henki sitten tuon saarnan aikana jatkoi sitä omaa saarnaansa, niin aivan selvästi niin kuin näin ja koin sen tapahtuman, jonka joskus olen esille tuonut. Pyhä henki niin kuin kaikessa rakkaudessaan esitti tämän mun elämän tilanteen tavalla, joka oli tapahtunut noin vuosi aikaisemmin tuolla Israelin tai oikeastaan Libanonin maaperällä siellä rauhanturvatehtävissä. Se oli sellainen aamuinen hetki, jolloin herätys oli tapahtunut ja monasti heräsin jo ennen virallista herätystä ja huomasin, että tämän päivän ohjelma tulee olemaan pyykinpesupäivä. Sillä siitä armeijan peltikaapista mä en löytänyt tasan mitään päälle laitettavaa. Ainoastaan sellaiset, muistan hyvin, en tiedä missä varustejakelussa olin sitten saanut sellaiset varusteet tai lähinnä semmoisen asun, palveluasun, joka oli sellaisilla mitoilla, että siihen olisi mahtunut 2 leoa. Ja nuo varusteet piti sitten laittaa päälle, mutta paljon narua tai jotain muuta sitä apuna käyttää. Ja näin sitten lähden laittamaan pesukonetta, pulsaattorikonetta pyörimään ja alkaa tuo valtavan pyykkisäkin tyhjentäminen ja peseminen tuossa varustuksessa, joka nyt ei ollut juuri mistään kotoisin. Ja pyhä henki niin kuin nostaa tämän tapahtuman esille. Ja jatkaa sitten aina siihen asti, että muistatko mitä sitten tapahtuu. No kyllähän minä sen hyvin muistin. Sillä tuossa pesukoneen pyöriessä, pyykkiä pestessä, siellä rupesi tapahtumaan asioita, johon meidät jokainen oltiin koulutettu. Minulla näiden ajoneuvojen kuskina ja jotain muitakin tehtäviä, kun tuli semmoinen tilanne, että aivan selvästi niin kuin jossakin ammutaan ja kaikkien piti niin kuin suojautua, niin minun tehtäväni oli ajaa sitten ajoneuvot tiettyyn paikkaan. Ja kun sitä oli harjoiteltu, se oli tuolla selkärangassa ja lähden siitä sitten liikkeelle, niin kuulkaa nuo naruilla ja nyörillä sidotut ylisuuret vaatteet, niin ne putoavat ja minä kompastun ja olen, voisiko sanoa, lähes ilkosillaan siinä pulveripesuvedessä. Ja tämän tilanteen Jumalan henki nostatti esille. No se, mitä siellä silloin tapahtui, se ei ollut kovin vakava tilanne, mutta kumminkin kaikkien piti olla asemissa, ja se oli sen verran lyhyt, että sitä minun hävettävää olotilaa ei kukaan sitten niin kuin nähnyt, ja siitä ei tullut sitten mitään sanktiota tai seuraamuksia, niin kuin oikeasti olisi kuulunut, ja sain sitten aika pian jatkaa tuota pyykinpesua. Mutta Jumala henki niin kuin nosti tuon tilanteen, että sun taivas matka on aivan samankaltaista, että tuossa varustuksessa sä et ollut sovelias silloin taisteluun, ei niin kuin opetettu oli, vaan se oli hyvin sellainen hävettävä tilanne. Ja tämä oli sillä tavalla niin kuin rautalangasta väännetty tilakuva minulle, minun uskon tilastani, että tuo kokous minun kohdallani johti siihen, että sain tehdä täyttä totta ja parannusta Jumalan kasvun edessä. Ja sain ottaa sen varustuksen, joka meille kuuluu, jotka odotamme Jeesuksen Kristuksen pikaista tulemista. Pysykäämme valveilla ja valvokaamme, ja me odotamme sitä, että Jeesus tulee pian. Ja me saamme totisesti olla silloin valmiina. Ja uskon, että se valkopukuinen joukko sinunkin perhekunnasta, sukukunnasta, koko tästä maakunnasta, on huomattavasti suurempi, mitä me tällä hetkellä ymmärrämme ja näemme. Mutta tämänkin eteen meidän tulee nähdä vaivaa. Rukoilla ja tehdä työtä ja saattaa evankeliumi sitten myös niiden osalle, jotka eivät sitä vielä toistaiseksi ole vastaanottaneet. Jumala sinua suuresti siunatkoon ja Herramme Jeesus saapuu pian. Aamen.